Geneza 37, de la 2 la 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iosif, la vârsta de 17 ani, împăștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Vă rog, scopați locurile. Am mai trecut o sărbătoare de Paște. Într-un anumit sens a mai trecut un an. Și viața noastră parcă vedem cum merge mereu și mereu și trecem prin aceleași sărbători și câteodată ne simțim că suntem mereu aceiași oameni și că nimic nu se schimbă în viața noastră. Măcar că ar trebui să se schimbe, măcar că ar trebui să avem noi împliniri, măcar că ar trebui să privim înainte, măcar că fiecare în felul nostru înaintăm spre succes și vrem să avem succes în viață. Dacă v-aș întreba în această seară să vă gândiți la câteva nume de oameni de aici, din America eventual, care sunt oamenii cei mai plini de succes din America, care ar fi numele care v-ar trece prin minte? Bill Gates, yes? Donald Trump, yes? Warren Buffett. Ce îi caracterizează pe acești oameni? Fără să vrem, i-am caracterizat prin prisma realizărilor lor, prin prisma banilor pe care i-au. De ce i-am caracterizat așa? Pentru că și noi suntem oameni și pentru că undeva în adâncul nostru asta este imaginea succesului care este imprimată în noi. Vedeți? Succesul este un cuvânt atât de folosit în viața noastră. Toți vrem să avem succes. Cine nu-și dorește succes? Trebuie să-l avem la toate nivelele, la nivel personal, la nivel profesional, la nivel social. Dar cel mai mult și cel mai mult trebuie să-l avem la nivel spiritual. Pentru că atunci când îl avem la nivel spiritual, ne vom simți împliniți. Aș vrea să te gândești în viața ta la unele succese pe care le-ai avut în viață. Ți-ai dorit așa de mult să închei dealul acela. Să cumperi casa aceea. Și a venit ziua în care ai cumpărat-o. Și te-ai bucurat de ea. Și apoi ai simțit din nou că ai un gol în inimă. Și ai continuat goana după succes. Și ți-ai pus un alt cel mai înalt și apoi altul mai înalt și altul mai înalt. Și vedem viața noastră mergând din treaptă în treaptă. Și este bine când avem țeluri, când avem aceste obiective pe care vrem să le atingem. Dar vedeți, lumea aceasta are o imagine falsă cu privire la succes, la ceea ce înseamnă succes. Pentru că succes nu este neapărat să ieșim la pensie cu o mulțime de bani. Măcar că am început să mă gândesc la pensie. Succes nu este să ai mai mult, este mai mult decât avea o casă și un two-car or three-car garage și toate pline cu mașini. Succes este mai mult decât o poziție bună la job, pentru că poziția aceea poți să o pierzi, nu-i așa? O definiție a succesului ar fi cam așa, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, succesul înseamnă a găsi și a împlini voia lui Dumnezeu în viața ta. Cu Dumnezeu, succesul nu este o destinație ce trebuie atinsă. Pentru că noi tot mereu ne gândim la o destinație, la un punct unde trebuie să ajungem, ci un proces pe care trebuie să-l învățăm. Cu Dumnezeu, succesul nu este o destinație care trebuie atinsă, ci un proces pe care trebuie să-l învățăm în viața noastră. Și am să vă mai spun acum alte nume de oameni, pentru că la început mi-ați dat dumneavoastră niște nume. Moise. Succes sau eșec? Depinde de ce punct de vedere îl privim. He just didn't make it. A ajuns pe muntele Nebo și Dumnezeu i-a arătat țara și gata. Și unul care nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și spune, nu este succes. Și totuși a fost succes. Pavel. Cineva spune, dacă Pavel ar aplica, dacă am primit un application la noi, la biserică, pentru un păstor asistent, în care să ni se spună, am fost cel mai mare persecutor, prigonitor al bisericii. Am fost împroșcat cu pietre, era gata să mor. Oamenii peste tot locul au început să mă prigonească după ce m-am întors la Hristos. În bisericile pe care le-am plantat am început să am probleme. Vă rog să mă primiți ca păstor în biserica voastră. Ești un faliment. La o parte cu tine. Și omul acesta a fost Pavel și n-a fost un faliment, a fost un om plin de succes. M-am oprit însă în această seară la un om care parcă le îmbină pe toate. Am citit textul acesta și nu este ora de Sunday School în această seară. Am citit textul acesta despre Iosif, care parcă îmbină succesul spiritual cu cel material, cu cel social. Pentru că Iosif, în cele din urmă, le-a avut pe toate. Și de fapt în seara aceasta nu fac decât să deschid un ciclu de predici pe care l-am intitulat Din vis la realitate. De la vis la realitate. Și titlul predicii din seara aceasta este Visul care îți aduce succes. Visul care îți aduce succes. Și aș vrea în seara aceasta să provoc pe tineri în primul rând. Și apoi și pe tine, dragul meu, oricât de mulți ani ai avea. Pentru că noi toți avem nevoie de acest vis care ne aduce succes. Iosif acesta a fost un păstor, un tânăr care grijea oile cu frații lui și a avut un vis sau a avut vise. Și într-o bună zi a ajuns mâna dreaptă a lui Faraon. Cum a ajuns? De la un păstor la un prim-ministru? Cum a reușit, ce a reușit să-l țină pe calea aceasta, pe drumul acesta? Și în seara aceasta ne vom uita doar la câteva lucruri, pentru că vom continua apoi în celelalte predici pe care le voi avea în viitor, să îl urmărim pe Iosif. Și aș vrea să fac o precizare pentru aceia care sunteți îndrăgostiți de Biblie. Ciclul acesta meu de predici nu vrea să fie o exegeză adâncă a textului. Ce mai degrabă am vrut și vreau să mă axez pe niște lucruri practice pe care le putem învăța din viața lui Iosif. Și primul lucru practic pe care vrem să-l învățăm din viața lui Iosif este cere de la Dumnezeu un vis. Ask God for a dream. Cere de la Dumnezeu un vis. La 17 ani se întâmplă ceva în viața lui Iosif. 17 ani este vârsta rebeliunii. Cei care aveți copii de 17 ani știți despre ce vorbesc. Eu încă n-am ajuns acolo, dar deja parcă încep să mă pregătesc. De unde știu? Pentru că și eu am avut 17 ani. Este foarte hazliu. Vorbesc cu tineri câteodată și tinerii cred că noi păstorii am fost perfecți și suntem perfecți. Foarte interesant și vreau să fac o mică paranteză aici. Aveam, cred că, 10 sau 11 ani. Trăiam la țară și eu cu prietenii mei, toată ziua pe afară. Era o casă care era puțin mai părăsită. Când veneau oamenii, când nu veneau. Am văzut acolo o fântână. Ce ne-am gândit noi? Hai să aruncăm cu pietre în fântână. M-am aruncat cu pietre în fântână. După aceea am văzut un bolovan mare, mare. Dom'le, hai să-l aruncăm și bolovanul ăsta în fântână. N-a fost ideea mea, trebuie să recunosc că n-a fost a mea. Și am aruncat bolovanul în fântână. Ei, ce credeți că s-a întâmplat? Câteva zile mai târziu, tata mă cheamă la o discuție serioasă. Crinșor, cineva a aruncat un bolovan mare în fântâna vecinului. Nu știi tu cine l-a aruncat? Nu știu, tată. Eu am fost acasă. Mai nu cumva tu l-ai aruncat? Nu, tată. O să spun, părinții mei nu m-au învățat niciodată să mint. Și tatăl meu, care mă cunoștea așa de bine, știa că eu mințeam. Mai trecut o zi sau două și tata zice către mine: auzi, măi, Crini, eu tot mă gândesc, cum ați putut, măi, cum ai putut tu să aruncați bolovanul așa de mare acolo? Cum a putut cineva să arunce bolovanul așa de mare? Așa au pus-o. Cum a putut cineva să arunce bolovanul așa de mare? Și eu, naivitatea mea, am spus: ticule, dacă ai ști cât de greu a fost. A început să râdă și am scăpat fără bătaie de data aceasta. 17 ani. Și se întâmplă ceva cu Iosif. Iosif are aceste două vise. De fapt, a avut mai multe, numai două ne sunt relatate aici, pentru că spune aici, la un moment dat, și l-a urât din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Se pare că băiatul acesta a început să viseze, era visător, nu? Și noi spunem despre visător, ăsta tot visează, domnule, cu ochii deschiși. Dar a primit acest vis de la Domnul. Și punctul meu în această seară este, noi trebuie să primim un vis de la Domnul. Tu, dragul meu, dacă ai 17 ani, trebuie să primești un vis de la Domnul, pentru că spunea cineva, cel mai sărac om din lume nu e cel ce nu are niciun ban, ci cel ce nu are niciun vis. Cel ce nu are niciun țel cu privire la viața lui. Pentru că dacă vrei să ai un lucru, mai întâi trebuie să-l visezi. Vreau să vă provoc pe voi care sunteți părinții, mai ales adulții. N-a fost un vis odată să ajungi în America? Ba da! Și te-ai străduit și ai ajuns și te-ai rugat Domnului. Și Dumnezeu te-a ajutat să vii în America. Și ai făcut sacrificii pentru lucrul acesta. Dar ai ajuns. Cineva spunea, toți oamenii visează, dar nu la fel. Cei ce visează noaptea se trezesc dimineața și visul îi se spulberă. Dar cei ce visează ziua cu ochii deschiși sunt cei mai periculoși oameni. Pentru că visele lor, într-o bună zi, vor deveni realitate. Și în această seară nu vreau neapărat să mă refer la visele pe care le visăm noaptea, pentru că noi știm, visele vin din înmulțirea gândurilor, unele vin din înmulțirea gândurilor. Altele însă vin de la Dumnezeu. Și noi știm că El vorbește, așa cum spune în cartea lui Iov, prin vise și vedenii de noapte. Dumnezeul nostru vorbește. El poate să vorbească prin vise. Dumnezeu mi-a vorbit mie printr-un vis. Dumnezeu ți-a vorbit ție printr-un vis și dacă te uiți înapoi, cred că fiecare din noi poate avem un vis care ne-a determinat, care a rămas în memoria noastră. Un vis care ne-a creat o traiectorie în viață. Și de aceea vreau să te întreb, ai vise? Dacă ai 17 ani și încă nu ai un vis cu privire la viața ta, pune-ți niște întrebări. Iosif le-a avut. Pentru că la 17 ani ar trebui să cam știi ceea ce vrei în viață. Cum se nasc aceste vise? Aceste vise se nasc dintr-o părtășie cu Dumnezeu. Dintr-o relație intimă cu Dumnezeu. Spuneam și o spun și astăzi, în seara aceasta. Cum pot să știu ce dorește soția mea? Cum pot să știu ce dorește soțul tău? Cum pot să știu prin aluzie, prin corespondență ce dorește Dumnezeu? De unde pot să cunosc voia Lui cu privire la mine? Petrecând timp mai mult cu El. La un moment dat, cel de lângă tine știe ce vrei. Așa vei ști ceea ce vrea Dumnezeu cu privire la viața ta. Deci primul lucru important în această seară, cere de la Dumnezeu un vis. Al doilea lucru este verifică-ți atitudinea. Verifică-ți atitudinea. Și la acest punct aș vrea să stau puțin. La acest punct vreau să mă opresc puțin și vreau să Recunoaștem un lucru. După ce am primit visul, urmează așteptarea și este atât de grea așteptarea. Să aștepți până când ți se împlinește visul. Și vedeți, nouă ne este așa de ușor să vorbim despre Iosif, dar visul lui s-a împlinit aproape 20 de ani după ce l-a visat. 20 de ani, Doamne? Dar eu nu pot să stau 20 de luni. Eu nu pot să stau 20 de săptămâni, 20 de zile mi-e prea mult pentru mine. Și atunci, în viața noastră apar niște atitudini. Pentru că nimeni nu este perfect. Și vezi, când am venit în America, mi s-a părut ciudat modul în care americanii pun semnele pe drum. Aseară am fost la fratele Stetco și m-am cam pierdut pe acolo, prin cotul de casă, cu semnele de acolo. Am venit în America și mi s-a părut ciudat modul în care oamenii aceștia pun semnele. Acum, când m-am dus în America, mi s-a părut ciudat cum românii pun semnele de circulație. Dar ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost ceea ce americanii numesc speed bumps. Man, I hate speed bumps. Pentru că atunci când te grăbești cel mai mult, atunci vine câte un speed bump. Și dacă nu ești atent, îți strici mașina și nu mai ajungi nicăieri. Pentru cei care poate nu înțelegeți, poate sunt pe internet, ce înseamnă speed bumps, înseamnă acele ridicături pe care americanii le pun pe, mai ales în parkinguri și acolo unde trebuie să mergem foarte, foarte încet, ca să ne încetinim, că nu avem ce face. Și Dumnezeu a pus pentru Iosif niște speed bumps. Și Dumnezeu pune în viața noastră aceste obstacole, dacă vreți, care ne fac să încetinim. Și mi-aduc aminte acum, înainte de a începe ceea ce vreau să spun, vreau să vă pregătesc puțin. Acum câțiva ne-am predicat despre Iacov. Și la noi în biserică a venit un frate dintr-o altă biserică, un frate scump. Tatăl unui prieten de familie de-a nostru. Și prietenul l-a întrebat, cum ți-a plăcut predica fratelui Crinișor? Și el a spus, mi-a plăcut foarte mult. Dar, dom'le, prea tare l-a luat pe Iacov, prea rău a vorbit de Iacov. Vorbeam despre Iacov, despre patriarhul Iacov. Pentru că undeva în memoria noastră sau în mintea, în subconștientul nostru este că toți cei despre care s-a scris în Biblie parcă nu au fost oameni, au fost niște extra oameni, niște supra-oameni. Dar toți au fost oameni. Și acum vreau să spun ceva despre Iosif și poate unii dintre dumneavoastră să fiți contrariați oarecum. Păi așa ceva n-am auzit vorbind să niciodată despre Iosif. Oarecum să trag niște semnale de alarmă. Care au fost aceste speed bumps-uri în viața lui Iosif, aceste obstacole? La verifică-ți atitudinea, în primul rând, dacă vezi greșelile altora, nu trebuie să le faci publice. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie să le faci publice. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Iosif era pârâtorul. Cuvântul aici în limba ebraică are conotația aceasta. Le spunea vorbele rele pe care le vorbeau frații lui și le spunea cu oarecare plăcere. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie neapărat să le faci publice. Și vai cât avem de luptat împotriva acestei atitudini care se numește critica. Criticismul. În primul rând, frații lui Iosif erau toți mai mari decât el. Iosif era al 11-lea fiu al lui Iacov. Toți erau adulți. Trebuia să le spună în primul rând lor. Făceau lucrurile frații lui Iosif? Da, făceau lucrurile. Și noi avem această tendință să vedem lucrurile rele ce se întâmplă în jurul nostru și să criticăm. Și vă spuneam odată, dacă te doare atunci când critici, ai dreptul să critici. Dacă însă îți face plăcere, lasă la o parte critica, că nu te va ajuta cu nimic. Dacă nu poți spune ceva bun despre cineva, nu spune nimic. Spunea cineva, eu am un gift, am un dar de la Domn, am un dar. Zice, când de a vedea greșelile altora, dar pe a tale nu le vezi, nu, am un alt dar, greșelile mele trec cu vederea. Cam toți avem darul acesta, așa-i? Dar Iosif spunea vorbele rele ale fraților lui, tatălui său. Un comentator al Bibliei spunea, noi avem această imagine despre Iosif, că Iosif a fost tinerul perfect. Well, voi dumneavoastră știți că nu există un tineger perfect. Dar Iosif a fost un băiat care a avut o problemă cu atitudinea, spunea el. Și zicea la un moment dat, zice, dacă ar fi fost fratele meu, și eu l-aș fi aruncat în groapă. Sunt unii care tot timpul critică. Sunt unii care tot timpul găsesc ceva în lucrarea altuia, în ceea ce alții fac. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne vindece de acest păcat, de această boală a criticismului. Să vorbim adevărul în dragoste. A învățat oare Iosif lecția aceasta? A învățat-o. Pentru că ani mai târziu nu-i critică. La un moment dat, acolo, la sfârșitul cărții, Genesa spune: voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Nu s-a apucat să critice: mă, nu vă este rușine ce mi-ați făcut, m-ați lăsat acolo, copil la 17 ani, aruncat într-o groapă. Iosif lasă critica la o parte. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie să le faci publice. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea speed bump. Dacă ai primit medalii, nu trebuie să le porți întotdeauna. Dacă ai primit medalii, nu trebuie să le porți întotdeauna. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici că Iacov l-a iubit foarte mult pentru că a fost un copil făcut la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Știți ce însemna haina aceea? Haina aceea era simbolul că Iosif va fi cel care va fi moștenitorul. Moștenitor de drept era Iuda. De fapt era Ruben. Apoi Iuda. Și nu aș vrea să intru în istoria aceasta. Dar Iosif primește această haină care îl făcea șef peste frații lui. Iosif primește această medalie că era mai bun decât frații lui. Și ce credeți, că ceilalți frați s-au uitat cu plăcere la lucrul acesta? Și Iosif își cam afișa puțin haina lui în mijlocul fraților. De altfel, uitați-vă bine, el și când merge cu oile la păscut, când merge, când o trimite tatălui la frații lui, când se duce să-i ajute, se duce tot cu haina lui pestriță. Cu costumul de duminică, fraților. Ce ați zice dumneavoastră dacă eu mi-aș lua haina cu care am graduat la școală, haina aceea lungă, și aș veni în fiecare zi cu ea să vă reamintesc tot timpul că eu sunt doctor? A zice, ești arogant, crânișor. Dacă ai medalii, nu trebuie să le porți întotdeauna. Măcar că sunt ale tale. Măcar că este dreptul tău. Măcar că tu ai învățat, tu ai lucrat pentru ele, măcar că tu ai avut succesul acela care ți-a adus această medalie. Dar noi așa ne dăm de mari cu medalele noastre. Și de fapt nu uităm că de fapt medalia aceasta este doar ceva exterior. Și de fapt în interior este ceea ce contează. Sportivul acela este atât de plin de bucurie când câștigă medalia, dar îl vezi tot timpul cu medalia la gât? Nu, se termină olimpicele și după aceea le pune undeva într-o vitrină și le ține acolo acasă la el pentru el. Nu tot mereu le arată la oameni ce medalie are el. Speed bump number two, îngânfare. Îngânfare. Și vai ce ușor ne prinde. Vai ce ușor, pentru că natura noastră umană are tendința de a se îngânfa, natura noastră umană are tendința să fie arogantă. Vă amintiți, până și ucenicii Domnului Iisus Hristos la un moment dat vor să stea unul la dreapta, unul la stânga. Și Dumnezeu îl încetinește pe Iosif și o să vedem în celelalte predici. Și știți dumneavoastră, Iosif ajunge în groapă, Iosif ajunge în temniță. Toate acestea cu care Dumnezeu îl frânează. Fac o paranteză aici. Sunt și eu părinte și acum pot să spun. Părinților, aveți grijă la favoritism. Iosif a avut unele necazuri pentru că tatăl lui l-a iubit mai mult decât pe ceilalți. Este așa de ușor pentru mine să aloc mai multă dragoste sau să arăt mai multă dragoste față de copilul meu cel mai mic, pentru că este cel mai mic. Este ușor, este atât de natural, măcar că pe amândoi iubesc la fel. Dar prin ceea ce Iacov a făcut, a greșit, și Iacov a făcut exact ce a învățat de la părinții lui, pentru că și el a fost favoritul familiei. Mama lui l-a iubit pe el mai mult, tatăl lui l-a iubit pe fratele lui mai mult. Să avem grijă, pentru că favoritismul aduce răsfățare și vom avea copii care sunt răsfățați. Și Dumnezeu să lucreze și să ne cerceteze și în acest sens. Dar, încă o dată, dacă ai primit medalii, nu înseamnă că trebuie să le porți întotdeauna. Să avem grijă. Câteodată este nostim, văd pe cineva, mai ales tinerii, iau câte o haină așa care este chiar la limita decenței, știți? Și cu cei care sunt mai aproape le spun, WhatsApp, ce-i cu haina asta? Am primit-o cadou, trebuie să o port. So what, dacă ai primit-o cadou? Altcineva îți dictează ție ce să porți? Mă opresc aici, pentru că nu vreau să intru în alte detalii. Speed bump number 3. Dacă ai visuri mărețe, ai grijă cui și cum le spui. Dacă ai primit visuri mărețe, dacă ai vise mărețe, ai grijă cui și cum le spui. Și Iosif, în naivitatea lui, se duce la frații lui care știa că îl urau, care nu-i vorbeau nicio vorbă prietenească. Și spune, știți ce vis am visat? Uite, voi să vă închinați în fața mea. Ai grijă cui le spui. Sunt oameni care sunt deranjați de succesul tău. Nu trebuie să mai arunci benzină pe foc ca să aprinzi focul din nou? Și ce mă face de fapt că să gândesc că Iosif era cam egoist la vârsta aceea este că atunci când a spus visul chiar tatălui său, și amintiți-vă, mai înainte v-am precizat, Iosif era favoritul tatălui său. Măcar că avea atâta dragoste Iacov față de el. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Iacov îl mustră. Dar ce vise sunt acestea? Ai grijă cum o spui. Mă gândesc că a existat ceva în tonul lui Iosif care a arătat un egoism, care a arătat o îngânfare, care a arătat o atitudine care nu trebuia să o arate. Cam așa ceva. Știți voi cu cine stați de vorbă? Eu am primit niște vise la Dumnezeu, domnule. Eu am de la Duhul Sfânt niște daruri extraordinare. Și începe să ne luăm cu ceva care nu e al nostru, care Dumnezeu ni l-a dat. Și facem pe supra-spirituale și ne dăm atât de mari și într-o zi toate acestea se năruie. Și a rămas din noi nimic. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Să nu trăim tot timpul ca și cum noi suntem în centrul atenției, pentru că ne place să fim în centrul atenției. Verifică-ți atitudinea. Și în al treilea rând, și termin în 5 minute, termin, vă promit. Încrede-te în Domnul pentru împlinirea viselor tale. Încrede-te în Domnul pentru împlinirea viselor tale. Este aici ultimul verset pe care l-am citit. Frații săi au început să-l urască, să-l pismuiască, scrie aici. Dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Aș vrea să te asigur în această seară că dacă toată lumea din jurul tău te pismuiește, dacă toată lumea din jurul tău te urește, există unul care ține minte visele, care ține minte tot ceea ce ai spus și acela este Tatăl tău Ceresc, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu care mi-a dat visul, Dumnezeu care ți-a dat visul, El ține minte lucrurile acestea. El nu ne-a dat visele doar ca să ne amăgească. Și El ne-a dat visele pentru că are un plan cu privire la viața mea, are un plan cu privire la viața ta și vrea ca tu în cele din urmă să-ți împlinești planul acesta. Și planul acesta, măreț, numai El poate să te ajute să-L împlinești. Proverbe 3, 5 cu 6, știm așa de bine versetele acestea. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările, slăvit să fie numele Lui. Iacov aici reprezintă pe Tatăl Ceresc. Iacov a ținut minte lucrurile acestea. Și vreau să spun că Dumnezeu ține minte lucrurile acestea. Vreau să spun că Dumnezeu ține minte toate visele care ți le-a dat, poate că tu le-ai uitat. Dar El știe ce fel de vise ai. El știe că Satana vrea să-ți fure visul, să-ți-l răpească. El știe, de fapt, că va veni o zi în care te vei simți abandonat, va veni o zi în care te vei întreba, dar oare Dumnezeu mi-a dat acest vis sau nu mai a fost ceva care mi-a trecut mie prin minte? Tatăl tău știe. Tatăl tău știe. Spunea cineva, când amintirile au început să cântărească mai greu decât visele, atunci chiar dacă încă mai sufli, tu de fapt ai murit. Există o vreme în viață și există perioade în viață în care nu mai avem vise, nu mai avem amintiri. O, ce grozav am fost eu, ce-a făcut, ce-am făcut eu. Zilele acelea de odinioară când Dumnezeu lucra prin mine, când amintirile încep să cântărească mai greu decât visele, puneți niște întrebări. Și apoi altcineva spunea, visează ca și cum ai trăi pentru totdeauna. Și trăiește ca și cum ai muri mâine. În această seară vreau să mă opresc aici și aș vrea să te provoc încă o dată. Ai un vis cu privire la viața ta? Ți-a dat Dumnezeu un vis? Sunt sigur că ți-a dat. Sunt sigur că are pentru tine un plan. Cere de la Domnul să-ți descopere acest plan. Apoi, în al doilea rând și cel mai important, și am insistat mai mult asupra acestui lucru, verifică-ți atitudinea, pentru că Dumnezeu nu poate să lucreze cu un om care se gândește numai la el, care se vede numai pe el, numai pe el bun. Cea mai grea povară pe care o port eu în viața mea este eu însumi. Și cea mai grea povară pe care tu o porți în spate toată viața ta este tu însuți. Este eu-ul acela despre care Apostolul Pavel vorbește. Verifică-ți atitudinea. Și apoi, încrede-te în Domnul pentru împlinirea viselor tale. Nu uita că Tatăl tău știe, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu te înțelege și Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și acum la încheiere, haideți să mergem înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru ziua de astăzi. A fost o zi în care, vedeți, am fost îndemnați să ne rugăm pentru misiune. Misiunea din India, ați văzut imaginele de azi dimineață, să ne rugăm pentru colțul acela de lume, cufundat în idolatrie, în necunoaștere, în ignoranță, în mizerie. Apoi am văzut această imagine cu Honduras, să nu uităm de România. Și apoi medităm la cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta care ne-a îndemnat să începem, să încercăm să pricepem planul lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Tinerilor, nu uitați, Dumnezeu are și pentru voi un vis. Trebuie doar să-l ceri de la Domnul. Și aș vrea ca Domnul să binecuvânteze tinerii noștri, să ne binecuvânteze pe fiecare din noi, să putem să prindem acest vis și apoi să începem să alergăm de la vis la realitate.